Pala lienee ollut 5-vuotias ja se oli päiväkodissa. Se oli saanut semmoisen tehtävän, että piti laatia tämmöinen kuva vanhemmastaan töissä. Ja Pale sitten oli askarrellut pahvista tämmöisen ihmishahmon ja piirtänyt sen hienoksi, esitti mua. Ja siinä oli alla päiväkodin tädin kirjaamana, mitä paljon on antanut selitykset, sanoi näin, että minun isäni on asianajaja. Sillä on kravatti kaulassa ja se ratkaisee asioita.
Kyllä.
Tämä pahvikuva oli huoneen seinällä noin 15 vuotta ja aina kun tuli paskamainen fiilis duunissa, niin mä katsahdin sitä. Ja muistin, että mä oon Palen ja Lauran isä ja mä ratkaisen asioita. Mutta sitähän tämä on. Me ratkotaan tukkisumia, mitkä tulee jokeen. Et mitä ikinä eteen tulee, niin me pitää selvittää se homma sillä tavalla, että asiat virtaa taas.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan erilaisten asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Keskusteluvieraani ovat sekä juristeja että muiden alojen asiantuntijoita. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla juristi. Tänään kanssani juttelemassa ovat isä ja poika, Pekka ja Pauli Takki. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Tätä jaksoa ei voi aloittaa ilman, että nostetaan saman tien sukupolvet pöydälle. Mä oon itse käsittääkseni oman sukuni ensimmäinen juristi, mutta sä, Pauli, olet juristi 4. polvessa. Miten siinä niin kävi? Miksi sä valitsit oikeiksen?
Se on erittäin hyvä kysymys ja musta tuntuu, että nämä on varmaan joka ikisellä aika suht monimutkaisia asioita loppupeleissä, että miten sitä nyt sitten päätyy valitsemaan jonkun opiskelupaikan ja jotain ei. Mutta jos niinku tälleen vähän pintaan raapasten vasta se alkuun, niin kyllä mulla oli tosi aika monipuoliset kiinnostuksen kohteet nuorena ja mä niinku tykkäsin tosi monesta asiasta. Mä olin ihan haltioitunut historiasta ja biologiasta ja filosofiasta ja tällaisista jutuista niin kuin tosi paljon ja muutenkin ehkä generalisti. Ja sitten siinä oli kuitenkin niin kuin aina ehkä vierellä kulki semmoinen niin kuin ajatuksen siemen, että mä ehkä tiedän suunnilleen, mitä oikeasti tarkoittaa ja se vaikuttaa niin kuin siistiltä jutulta. Ja sitten kun tuli niin kuin se aika, että piti vähän niin kuin päätöksiä tehdä, niin sitten se oli semmoinen tietynlainen poissulkumenetelmä ehkä, että siinä niin kuin palloteltiin tosi aika silleen vakavastikin aika monta vaihtoehtoa, ja kaikissa ehkä joku vähän oli silleen, että no, et onko tämä nyt kuitenkaan sitten ehkä se mun, ja sitten jollain tavalla se tuntui hirveän luonnolliselta sitten, ehkä vasta abivuonna mä sen niin päätöksen silleen tein.
Oliko isällä tähän jotain sanottavaa?
Pauli saa korjata, mutta väittäisin, että en nyt ainakaan aktiivisesti yrittänyt houkutella tähän, tai jotenkin pitänyt semmoista ajatusta yllä, että pitäisi mennä juurikin oikeikseen, vaan yritin kaikin konstein välttää tällaista ajatusta edes niin kuin aliteosti syntymästä. Mutta kun kävi ilmeiseksi, että Pale todella sitä asiaa on funtsannut ja haluaa sitä, niin valtavan iloiseksi teki tämä.
Mutta siis Pekka, sä oot julkisestikin sanonut mun mielestä, että sä oot aikana ollut vähän sitä mieltä, että mitä tahansa muuta kuin juridiikkaa, koska pitkä sukuhistoria, niin oliko se niin, että sä oikeasti mietit, että ei juridiikkaa?
Kyllä tämä pitää paikkansa. Siinä oli ihan syynä semmoinen, että tuntui tavallaan liian höly yksinkertaiset ratkaisut semmoinen, että kun faija ja mutsi molemmat oli siis juristeja ja heidän vanhempansa ja näin edespäin, niin tuntui, että on se aika leimi, niin kuin onpa todella mielikuvituksen, jos niin kuin sitä polkua lähtee seurailemaan. Ja enkä mä ikinä sellainen tuntenut semmoista syvää ikään kuin eetosta tai niin kuin semmoista, että minä haluan hirveästi tulla juristiksi. Että ehkä vähän nolo tunnustaa ja sillä tavalla olisi kiva, jos voisi sanoa, että tunsin lukiossa voimakkaasti halun niin kuin edistää oikeudenmukaisuutta tai ratkoa maailman ongelmia juridiikan konstein. Mutta ei se näin ollut mun tapauksessani.
No entäs Pauli?
Ei mulla ehkä myöskään niinku ollut tämmöistä mitään valtavaa maailmanpelastusviettiä ehkä tässä oikeikseen hakemisessa. Että mulla oli vahvana vaihtoehtona se, että mä olisin hakenut lääkikseen Ja mua kiinnosti niinku just fysiikkaa ja kemiaa ja kirjoitinkin kemiaa pitkän matikaa ja muuta. Et ehkä mä mietin sitä, että jos olisi jotain maailmaa parantavaa sillä saralla tehnyt, mutta sitten kun mä ehkä totesin, että oikeikseen tulee, niin en mä usko, että siinä mitään tämmöistä niinku sen kummempaa ylevää merkitystä oli. Mutta sikäli kun mitä tulee niinku oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen, niin kyllä mä niinku siihen sinänsä kyllä samaistun. Ja musta tuntuu, että se on joku, mikä on tuntunut aika luonnolliselta tietysti mielessä aina niin kuin erilaisissa yhteyksissä, että kyllä pitää mennä asiat tasan, vaikka jos pelataan jotain foodispeliä 10-vuotiaan kuralätäkössä ja sitten siellä joku vihellys menee väärin tai jotain, niin kyllä se pitää aina ratkaista siten, että niin kuin kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet voittaa tyyppistä. Näin esimerkiksi urheilun saralla, mutta muutenkin se kyllä se niin kuin tuntuu omalta.
No, miten sä näet sun sukupolven opiskelijat yleisesti? Mulla tuli mieleen yksi Hesarin artikkeli kesältä, jossa puhuttiin siitä, kuinka nuorten startuppien perustajien ensimmäinen tai ei ainakaan ainoa tavoite, niin ei ole enää välttämättä päätyä Piilaaksoon tekemään miljoonia, vaan enemmänkin pelastaa maailma. Niin tunnistat sä tällaista trendiä oikeislaisten keskuudesta? Vai onko se niin, että oikeislaiset jättää maailman pelastamispöhisemisen muiden alojen opiskelijoille?
Kyllä mä niin kuin väitän, että ylipäätään meidän sukupolvi on lähtenyt semmoisesta ehkä tietystä niin kuin yltäkylläisyyden lähtökohdasta, että täällä on niin kuin Maslown tarvehierarkiat on täytetty ja voi on vähän niin kuin kaikilla ollut aikaa tilaa silleen pyöritellä päätänsä ja katsoa, että mitä tässä olisi, niin kuin, mitä voisi tehdä sen sijaan, että niin kuin kuka olisi nälkään nähnyt. Musta tuntuu, että se luonnollisestikin niin kuin kyllä johtaa meidän sukupolven osalta siihen, että on tällaisia niin kuin isompia ajatuksia siitä, että miten voisi aikansa käyttää. Ja varmasti siis se on iso osa tämmöistä laajempaa trendiä muutenkin, ihan niin kuin sijoittajakäyttäytymisessä ja kaikessa muussa mahdollisessa, että mennään kestävämpään suuntaan. Ja se on tietyssä mielessä varmasti tämmöinen myös tällä hetkellä meidän sukupolven aikana trendaantuva juttu. Mitä tulee niin kuin oikisopiskelijoihin, niin kyllä mä väitän, että siellä on tosi iso aines sellaisia ihmisiä, jotka kokee kutsumuksekseen sen oikeudenmukaisuuden ja sen puolustamisen, mutta mun mielestä oikkarit ei ole semmoisia startup-perustajia. Oikkarit ei, tai ehkä vähemmän kuin muut, niin oikkarit pöhisee, mutta kyllä mä niin kuin siinä mielessä todellakin allekirjoittaisin myös oikkareidenkin niin kuin maailman vaikuttamis- ja maailman muuttamishalut, että kyllä niin kuin ehdottomasti tämmöinen niin kuin tietty tasa-arvo ja tämmöinen oikeuden toteutuminen yhteiskunnassa paremmin kuin se nyt on ja tämmöinen eriarvoisuuden kitkeminen ja erilaisuuden hyväksyminen, niin se tuntuu olevan kyllä erittäin vahvasti pinnalla.
No se oli painokasta tekstiä. Kiitos Pauli. Tulevaisuutemme on turvattu. Mutta nyt mennään menneisyyteen. Pekka, mä haluaisin tehdä aikamatkan 89-luvun taitteeseen ja ne sun opiskeluaikoihin. Millaista se oli? Kerro jotain. Mikä sitä aikaa leimasi?
No jos ihan konkreettisesti puhutaan, mikä sitä aikaa leimasi, niin mä aloitin opiskelut vuonna 1987 ja sitä aikaa leimasi niin kuin aivan käsittämätön tämmöinen kiinteistökuplan muodossa puhjannut niin kuin nousukausi. Et se oli sitä aikaa, milloin niin kuin kiinteistön arvot niin kuin nousi täysin järjettömästi, oli näitä notarial-tyyppisiä juttuja. Se oli erikoista niin kuin aikaa kaiken kaikkiaan ja kummallista aikaa. Kyllä nyt kun ajattelee jälkeenpäin, niin yllättävän vähän se ehkä puski portson seinien sisäistä kuitenkaan, että oikeuteen liittyy semmoinen piirre, jota joskus kirjoittaa, joskus kiitetään, että se on jossain määrin niin kuin tämmöinen ajoankkurityyppinen, että se muuttuu hitaammin kuin eturintaman tyypit aina haluaisi. Tämä pelasti meidät pitkälti 70-luvun alussa, milloin taistolaiset olisi halunnut, että mennään tietyllä tavalla ja tämä vähän perässä lahava juridiikka niin kuin piti asiat hollillaan. Mä olin siis pykälähallituksen puheenjohtaja vuonna 1990, jolloin mietin tietysti pitkään, että mitä pitäisi puhua, kun pääsee pitämään puheen vujuissa, ja kuten ehkä tiedät. Ja olin käynyt niin, että edellisessä joulukuussa niin Berliinin muuri oli murtunut. Eli toisin sanoen elimme semmoista aikaa silloin, milloin, niin kuten nyt tiedämme, niin tämä on valtava niin kuin murrosvyöry lähti liikkeelle. Mutta se ei edelleenkään niin kuin heijastunut sillä tavalla yliopistolle, että sitten kun mä yritin päästä tekemään gradusemmaan, niin siviilioikeuden yksi semma-aihe oli semmoinen, jossa piti vertailla sosialistista velvoiteoikeutta ja jotain jotain länsimaista velvoitoikoita. Siis mä koitin sillä vastaavalle proffalle sanoa, että olisiko kuitenkin ehkä nyt mahdollisesti syytä funtsata, että voisiko esimerkiksi tehdä jostain toisesta aiheesta, vaikka vertailla Euroopan yhteisön jotain juttuja tai muuta, niin jyrkkä ei, että ehdottomasti sosiaalisesta niin oikeusjärjestöstä täytyy tässä nyt tutkia. Tämä vaan, sano tämä nyt vain niin ajankuvan viitatakseni, joo, että tietyllä tavalla niin kuin, tämmöinenkin muutos siinä tapahtui. Tänne ei voinkaan politiikkablogi varmaan ottaa yhdessä, mutta eihän sitä voi väistää, että kun puhutaan niin kuin siitä, millaista yliopistolla opiskelu olisi ollut 10 vuotta aikaisemmin, siis 70-luvun, sehän on ollut käsittämätä tässä touhu siihen aikaan, että kaikki on ollut poliittista. Sitä ei ollut silloin meidän aikaan, että silloin taas se heiluri oli tehnyt sen toisen liikkeen, että oikeastaan voi sanoa näin, että se, niinä aikoina politiikka loisti poissaolollaan niin kuin kaikesta, että esimerkiksi pykälän hallituksen vaaleissa ei enää ollut mitään puoluepoliittisia tunnuksia, joilla ihmiset olisi ollut ehdolla, kuten joitakin vuosia aikaisemmin oli. Mutta muuten niin olihan se, siis ei se varmaan kovin paljon poikannut se opiskelu siitä, mitä se on ammoisina aikoina ja aina ollut ja hyvä niin. Eli sitä päntättiin Domman C-sali, oli se niin kuin
ai että, Domman C. Joo.
Raskas pänttäminen vaati raskaat huvit. Kaikki ne juhlimismuodot, mitä pykälässäkin silloin järjestettiin, niin ehkä näinä päivinä olisi ihan täysin niin kuin kosher, esimerkiksi sonniaiset, jossa naispuoliset opiskelijat arvioivat miespuolisten opiskelijoiden ikään kuin lapojen.
Joo, oli munkin aikana sonniaiset. Se oli tosi mahtava niin. Eikö tällaisia enää ole?
Hyvä. Sonniaiset on edelleen kyllä.
Hyvä. Mutta siis alkoholilla oli valtavan suuri merkitys opiskelukuvioissa, että sitä ryypättiin ihan tolkuttomia määriä. Pykälässä oli semmoinen legendaarinen tapahtuma kuin sadonkorjuujuhlat, joka oli siis sitä, että pykälässä oli keitetty tai duunattu kotiviiniä. Valtavia sammujoita. Ja sitten se tuli se satojuhla.
No mutta, sitten sä valmistuit suoraan 90-luvun lamaan. Kerro jotain siitä.
Oli äärettömän ankea aikaa se ensimmäiset 5 vuotta, kun olin valmistunut. Että lama yllätti meidät housut nilkoissa ja se oli tavattoman hirveätä katsoa, mitä erilaisille sukulaisten valuuttalainoille taanneille ihmisille tapahtui. Konkreettisesti jouduin sitten katsomaan ihan silmästä silmään, koska ensimmäinen työpaikka oli semmoisessa asianajotoimistossa, missä kuten suurin piirtein kaikissa muissakin paikoissa, niin nämä asiat ovista ja ikkunoista syliin sitten. Että oltuani vuoden verran asianajotoimistossa, niin lähdin sitten auskultoimaan Vantaalle. Sinne vyörä sisään insolvenssiasioita ovista ja ikkunoista. Ja sitten mä vielä kaiken huipentumaksi, niin mä sitten sain sellaisen VT-kättimääräyksen, koska tuli voimaan laki yksityishenkilön velkajärjestelystä hirveällä kiireellä huolimattomasti koko juostuna pakon sanelmana, joka oli täynnä niin kuin bugeja se laki. Ja että korjattiin totta kai sitten aika nopeasti siinä muutaman vuoden päästä pahimmat. Mutta ennen kuin se korjattiin, niin mä luulen, että mä taisin tehdä Suomen ensimmäisen velkajärjestelypäätöksen. Mä muistan sen aamun, kun mä sitten siellä aloitin VT-kättinä. Ja se oli kanslian aula täynnä tämmöisiä niin kuin asiakkaita, jotka tuli, niin monille niistä oli muovikassi täynnä kuitteja. Sitten tuli sinne niin kuin huoneeseen sisään ja heitti sen kuittipussin siihen pöydälle ja sanoi, että no niin, nyt ruvetkaan, tässä nämä olisi. Että se vei pari kuukautta, kun saatiin järjestettyä sitten tämmöinen velkaneuvontafunktio sinne Vantaan kaupunkiin, jossa sitten tehtiin se esiperkaus, niin ei tullut muovikasti täynnä kuitteja sinne niin kuin käräoikeuteen. Tämä nyt sitten taas, jos saalit sanoa, niin vähän säikähytti mua sitten siinä, että jossain määrin olin semmoistakin ajatusta elätellyt, että mites toi dumarihommasta olisi ehkä, mutta sitten se ei enää tuntunut niin kuin sillä tavalla houkuttelevat tuon kokemuksen valossa muun muassa.
Kokemuksista puheen ollen mulla tuli nyt mieleen jostain sun haastattelusta yksi sun aikaisempi työkokemus, joka myös on antanut epäilemättä aika paljon perspektiiviä. Sä olit sun ekana opiskelukesänä vanginvartijana Sörkän vankilassa. Mitä siitä jäi käteen?
Se oli todella yksi niin kuin semmoisia elämälle eniten ajattelemisen arvoisia asioita antaneista kokemuksista mun elämässä. Et silloin niin kuin kohtas sen, mitä tämä rikosoikeuden seuraamusjärjestelmä sitten tuottaa käytännössä niille, jotka sen kohteena on. Ja näki niin kuin miltä elämä näyttää sen kirjon tietyssä päässä. ajatellen sitä, mitä mä oon sitten loppuelämässäni tehnyt tämän juridikan saralla, niin voitaisiin joku kysyisi näin, että mitä helvetin hyötyä tosta oli. Mutta kun ei siitä tarvinnut olla mitään hyötyä, se antoi elämän kokemusta, joka on niin kuin olennainen juttu.
No nyt puhutaan Paulin olennaisista jutuista. Sä oot ollut autopesulassa hiihdon opettajana, pääsykoevalmentajana, asianajotoimistoissa ja nyt sä oot tällaisessa life science-alan teknologiayhtiössä nimeltä Nanoform, assistant legal counselina. Kerro vähän siitä, miten sä sinne päädyit?
No mä päädyin sinne ihan sillä tavalla, että mä piti lähteä vaihtoon tuossa. Mä olin tosi tyytyväisenä mun edellisessä työpaikassa, ei mulla ollut mitään kiiret sieltä lähteä mihinkään, mutta mä olin kuitenkin lähes vaihtoa, ja mä olin sopinut, että mä lopetan ja näin. Ja sitten se peruuntui se vaihto, kun tuli korona, ja sitten mä niinku siinä hetkeksi vähän niinku istuin alas ja kattelin, mietin, että okei, että no mitäs nyt sitten keksitään tuohon keväällä. Ja avasin sitten siinä paragraafin ja katsoin, mitä siellä on auki. Sitten mulla osui silmään tämä Nanoformi. Mä olin kuullut siitä jo sen listautumisen yhteydessä, pistänyt niinku merkille, ja sitten se heti loksahti, että tämä olisi kyllä niin kuin, tässä olisi nyt jotain, mitä voisi lähteä jahtaamaan. Ne juridiset kysymyksetkin pyörii sellaisten asioiden parissa kuin geenisekvenssit ja kloonaaminen ja miten niin kuin, että toi biologia toimii ja tällaista. Ja se on kiehtonut mua aina niin kuin ennen jo mitä oikeasta. Niin sitten mä totesin niin kuin siinä kyllä, että tonne pitää hakea kyllä ehdottomasti ja lähteä niin kuin katsomaan, että jos tuommoinen tilaisuus tavallaan avata, niin jos se sitten nyt lauo, niin ei sitten, että milloin.
Sä oot neljännen vuoden opiskelija. Paljon sulla on opintoja jäljellä?
No se nyt vähän riippuu. Siinä on muutama muuttuja nyt, että jos me sinne vaihtoon niin kuin vielä haluan mennä.
Tässä pystymme eläytymään niihin muuttujiin.
Joo. Jos haluaa vaihtoon mennä ja jos vielä haluaa yhden ylimääräisen speksin tehdä tai jotain muuta. Mutta mä luulen, että mulla on vielä, että kuudessa vuodessa mä luulen, että mulla on paketissa. Että se on niin kuin semmoinen.
Tiedätkö, mulla tuli mieleen yksi muisto. Mun pitää kertoa sulle. Mä oon ollut ehkä just sun ikäinen ja mä oon ollut jossain pykälän seniori-illassa ja pohtinut jotakin vastaavaa, että pitäisikö tehdä vielä yksi speksi, pitäisikö lähteä vaihtoon vai mahdollisesti valmistua. Ja isäs on antanut sellaisen ohjeen, että mikään ei unohdu nopeammin kuin ne muutamat kuukaudet, jotka painaa ihan sutena johonkin tenttiin. Eli ehdottomasti kannattaa tehdä vielä se yksi speksi ja lähteä sinne vaihtoon ja ihan rauhassa tähdätä siihen 6 vuoteen. Menikö Pekka jotenkin oikein tää? Kuulostiko tuot tutulta?
En kiistä.
Niin. Mutta pakko tietysti kysyä, nyt sä oot tuolla, sä kuulostat tosi innostuneelta siitä, mitä sä pääset tekemään. Mitä sä luulet, että voisit sä tähdätä lähteä asianajotoimistopuolelle vai onko tossa ehkä semmoinen, mitä sä voisit ehkä tehdä?
No kyllä ainakin pitää heti alkuun sanoa, että enhän mä tiedä, mitä mä teen isona tyyppisesti tietenkään. Mutta kyllä mä sen niin näkisin, että toi voisi olla semmoinen juttu, mihin voisi silleen takertua. Ja jos se on niin, että pitää vähän niin kuin valita, että joko satalasissa ton yhden jutun perässä tai sit se mahdollisuus vähän niin kuin menee, niin kenties. Mutta musta tuntuu, että meillä on siinä mielessä, tai se tilanne, nuoren juristin niin kuin semmoinen tietty peruskasvatus ehkä pitää oppimääränä kuitenkin tietyn määrän vuosia nuorena juristina asianajotoimistossa, ja siitä ei niin kuin koskaan varmasti ainakaan haittaa olisi. Kyllä mä oon myös lähtenyt niin kuin tätä opiskeluajan niin kuin työpaikkoja ehkä silleen vähän omalla tyylilläni tekemään, että mä haluan myös nähdä vähän erilaista, että on selkeä se kenttä, että sitä ainakin niin kuin tietää, että se mitä sitten ikinä lähteekään jahtaamaan täysillä, niin se on niin kuin sitten ollut valinta, eikä ikään kuin ole vaan ajautunut siihen. Mutta todellakin voisi nähdä itteni siis ajamassa ihan vaan asianajouraa tai sitten että...
Hieno diplomaattinen vastaus tämän jälkeen. Hän ottaa vastaan työtarjouksia kaikkialta. Mutta miltä tämä kuulosti isin mielestä?
Kuulosti hyvältä.
Sä oot jossain haastattelussa sanonut, kuinka olennaisen tärkeää sulle oli aikanaan olla siellä Xeroxilla.
Oli kyllä, että mun elämääni ei sisältänyt semmoista niin kuin jaksoa, jossa mä olisin joutunut kasvotusten tämmöisen niin kuin yrityksen perustoiminnan kanssa. Siis miten firmaa pyöritetään? Mitkä asiat siellä sisällä oikeasti on tärkeää? Niin kuin, mistä raha tulee sisään? Mitä voidaan tehdä enemmän, että raha tulee sisään, kun asiaa ulkopuolelta tarkastelevana asianajotoimiston juristina yleensä tilkitsee niitä kohtia, missä raha voisi kaikkein pahimmassa tapauksessa mennä ulos. Ja sen takia se oli aivan älyttömän hyvä näkökulmaa muokkaava kokemus. Siellä ei ollut kuin minä mä olin sen Suomen yhtiön lakiasian osasto. Että joutui tekemään kaikkea laidasta laitaan. Sitten tietysti tämä mun uraa sen jälkeen sitten leimannut asia, eli siellä joutui kosketuksiin semmoisen asian kuin teknologiasopimukset kanssa, samoin kuin ohjelmistojen kanssa. En mä niistäkään tiennyt juuri yhtään mitään aiemmin, mutta se oli pakko niin kuin selvittää, että mitä helvettiä nämä on. Ja sitten kun oli tämä selvillä, katsoa, että onko näistä jotain järkevää niin kuin aikaisempaa aineistoa saatavilla jostain suomenkielisistä kirjoista tai muuta. No, kun ei juuri ollut, niin sitten piti niin kuin itse miettiä tämä läpi, että mitenhän tämä mahtaa mennä. Ja siitä se niin kuin mun ura sitten sai sen suuntaan, puhtaasti ihan tämän sattuman kaupan kautta.
Entäs juridiikan ulkopuolelta? Oliko siellä jotain erityistä, mikä jäi repun pohjalle?
Xeroxon oli siihen aikaan tunnettu siitä, että siellä todella niin kuin huolellisesti koulutettiin myyjiä niin kuin myymisessä.
Ja
eihän oikeasti nyt varsinaisesti siitäkään asiasta mitään opettanut, että miten helvetin olennaista se on, että on osaava niin kuin asiantuntija myyjä, joka saa sen kaupan tehtyä. Et me saatettiin sillä niin kuin ylenkatsovasti todeta, että kauppalopat myyjät. Mutta se on ihan sama, kuinka monta niin kuin hilavit, kun sä pumppaat sinne varastoon pölyttymään, ennen kuin joku saa ne oikeasti kaupaksi markkinoille. Se on niin kuin hyvin, hyvin harvinainen lajityyppi, se on niin kuin hyvä niin kuin rehellinen, taitava myyjä, joka ikään kuin oikeasti asiakkaalle lisäarvoa tuottavalla tavalla osaa niin kuin nähdä, että mitkä tuotteet sulle tarttisi myydä, mitkä sua, niin kuin, itsekään välttämättä tiedä sitä. Ja tämän ikään kuin myyjä-ihmistyypin mä paitsi opin sillä tavalla, että semmoinen on olemassa ja arvostamaan sitä, niin myös sain tehdä niiden kanssa koko ajan duunia. Ja ymmärsin senkin, että miten juristin ei kannata tehdä ja miten se ehkä kannattaa, että jos haluaa saada jotain aikaan. Että
joo, tuohon on kyllä helppo samaistua, kun noin sun omis kuviosit siellä, sitten koko homman draiva kyllä noin samanlaiset myyntihenkilöt.
Näin on, joo. Ja sitten tämäkin on anekdootti, pakko kertoa.
Kerro.
Mä olin ollut talossa varmaan kuukauden, kun siellä vaihtui toimitusjohtaja. Ja tämä uusi toimitusjohtaja otti mut huoneeseensa ja sanoi, että kuule Pekka, että mä oon monenlaista juristien kanssa tehnyt hommia. Ja nyt se on sillä tavalla, että mä tiedän, että te haluaisitte antaa niin kuin täysin vedenpitävän neuvon, mutta se ei tässä hommassa käy. Et mulle riittää, kun se menee 9 kertaa 10 oikein, se 10%, niin se on
se hinta,
mikä me tarvitaan päätöksenteon nopeudesta. Ymmärsitkö? Ja mä siihen sitten vaan nöykyttelin ja menin pöydittelemään päätä, että mitä helvettiä. Että mulla oli asiantoimistossa sanottu, että niin kuin kummellisessa konsana, että tarkinta elämässä, että virheitä ei saa tehdä. Ja tässä on, kun sanottiin, että tein niitä virheitä sen verran, että vauhti kiittää.
No sanoisit sä Pekka, että susta tuli Xeroxin vuosien ansiosta hyvä myyjä. Ootko joutunut pitchaamaan? Ootko hyvä siinä?
En tiedä, juuri kyllä mä pitsasin aika paljon, mutta oli semmoinen erikoinen jossain määrin tilanne, että oli aika, jolloin mun ei hirveästi tarvinnut pitsata, että kun oli niitä mun alan hommia, niin kyllä niitä riitti mullekin riittävästi siitä kuormasta tehtäväksi. Että tuli vähän laiskaksikin ehkä sitten siinä asiassa, mutta tämähän on tämä asian ja toiminnan ainainen juttu, että myykö henkilöä vai myykö sitä tekemistä, riippumatta kuka sen tekee. Ja mulla on ollut hirveän vaikea opetella pois siitä, että mun täytyy itse tehdä kaikki. Että mulla on, mä oon kelvottoman huono edelleen siinä hommassa. Mä oon surkea tämmönen geneerinen myyjä. Mutta kyllä mä siis tykkäsin kovasti tehdä myyntihommiakin. Silloin kun oli mielestään vakuuttunut siihen, että meidän tarjonta kestää ikään kuin tarkastelun vertailtaessa muihin, niin silloin se niin kuin pystyy tekemään rehellisesti sitä myymistä.
Mm.
Että sehän se vähän on tämä asian ja toiminnan ikuinen ongelma, että kun meillä on kaikilla seinät ja matot ja lamput katossa ja osoite Helsinki kympissä, niin mitäs tarkka ottaa ne differentiaatiotekijät sitten on? Mm. Silloin semmoiset tekijät, kun esimerkiksi me todella oikeasti ymmärretään, että teidän niissä toimialan bisnestä, että mitä siellä tapahtuu ja mitkä sen takia on niitä tärkeimpiä asioita, mitkä pitää sopimuksessa varmistaa, niin semmoiset ehkä sitten voisi olla vaikka, että jos sä voit uskottavasti sanoa näin, ja sitä auttaa sitä uskottavuutta kovasti, jos sä oot ollut aikanaan duunissa vaikkapa alan firmassa. Mutta se on niin kuin sinänsä meistä varmaan kai ja parhaiten nykyroolissa tiedät, että milläs nyt sitten myyt, mitä erikoista littis on verrattuna kaikkiin muihin laadukkaisiin kansainvälisiin asianajotoimistoihin. Epäilemättä teillä on omat unique selling pointtinne, niin me kaikki koetaan nyt kehittää, mutta jos me otetaan helikopteri view ja katsotaan, että tuossa on Espa ja heitetään tikka siitä alas, niin onko se hirveän, niin kuin, että se on haaste. Pitää kehittää itselleen semmoinen tila, missä voi niin kuin selkä suorassa sanoa, että tässä me ollaan spessu hyviä. Se on mun mielestä niin, että se on aivan A ja O, että luo semmoisen luottamuksellisen, ei niin kuin teenäisesti luo, vaan että syntyy, niin kuin,
että syntyy
luottamuksellinen suhde sen asiakasta edustavan ihmisen kanssa. Ja että sä niin kuin todella välität siitä asiasta ja niin kuin teet kaiken vähän enemmänkin, mitä se asia tarvii. Oot mukana siinä asiassa. Mutta se on aika raaka duuni semmoinen, että se syö sitten miestä aika paljon tai se syö oikeastaan perhettä, kun se työtä tekee tollaisa asenteella. Mutta kyllä sitten syntyy mun kokemuksen mukaan semmoisia todella pitkäaikaisia, todella luottamuksellisia asiakassuhteita, jos ei paljon tarvitse keskustella siis siitä, että paljon tämä maksaa tai muuta, kun asiakas tietää etukäteen, että se ei maksa yhtään penniäkään enempää, kun sen pakko maksaa tässä kohtaa.
Minkälaiset asiat, Pekka, on muuttunut eniten sun uran aikana?
Ylimääräisesti eniten se, että ennen oltiin generalisteja, nyt ollaan olevinaan niin kuin spesialisteja jo lähtökuopista lähtien. Mutta silloin, kun minä aloittelin, niin saattoi oli pakkokin hyvin pitkään hallita aika laajasti siis siviilioikeuden eri kenttä ja sen eri niin kuin asiat. Toki on niinkin myös, että varmaan silloin se niin kuin oikeuden kenttä oli helpommin hallittavista, vähemmän vaikeasti hallittavissa kuin nyt. Mutta se on iso ero. Itse mä oon aina ajatellut, että paras malli on tämmöinen ikään kuin T-kirjaimen muotoinen osaamisala, missä sinulle teen ylänsä, niin kuin vaikka tee yläkappale muodostaa semmoinen hyvä yleiskäsitys tietystä oikeuden laajimmasta alueesta. Sieltä nyt varmaan aika monella meistä puuttuu vaikkapa vero-oikeus tai rikosoikeus kokonaan ja tämmöisiä, mutta siis se tämmöinen liikejuridiikan niin kuin eri palikat on hanskasta ymmärtää, mistä kaikesta se koostuu. Sitten joku näistä on se teen ikään kuin alasakara, joka menee syvälle. Mutta jos sä vaan tuotat sieltä alhaalta ylöspäin, niin silloin, jos sä oot vasara, niin kaikki näyttää naulalta, on semmoinen sanonta. Et jos sä oot, miten mä valitsisin korrektisti
sanon. No älä turhaan pinnistele.
Jos sä oot kilpailuoikeusjuristit, niin kaikki on kilpailuoikeusissuita. Ja jos sä oot tietosuojajuristi, niin ihan kaikki on data protectionia tässä maailmassa ja sitä rataa. Ne on tärkeitä asioita, mutta se ei kuitenkaan useinkaan ehkä se ikään kuin se ydinkluusi jutussa, vaan ehkä siinä, jos katsoit sitä helikopterista, niin se ei näyttäydy pelkästään tona. Ja se riski siis siinä on, että syntyy tilanteita, missä henkilö näkee kaiken niin kuin hyvin, hyvin kapean linssin läpi.
Asianajotoimisto Fennikan tuparit erottajalla. Picture me, juuri valmistunut tai valmistumassa. Mä oon tulossa mun parhaan opiskeluaikaisen ystävättären kanssa juhliin. Me ollaan entisiä pykäläaktiiveja, me tunnetaan hyvin Fennikan perustajat. Ja mun ystävätär on Rocherilla ja mä oon menossa Hannes Nelmannille duuniin. Ja sitten me tullaan Fennikan tupareihin ja siellä ainakin siis isäsi, mutta mun muistikuvien mukaan ehkä kaikki oli Etelä-Pohjanmaan kansallispuvuissa, puolijoukkue teltta, muikkuja, kossua ja se reilu meininki. Niin Fennika ei näyttäytynyt mulle ja mun ystävättärelle ihan heti sellaisena vaihtoehtona, että tonne me haetaan heti duuniin. Enemmän vähän silleen, että me ei missään tapauksessa ikinä haeta tonne duuniin. Mutta sehän oli valtava menestystarina. Sitä se oli. Mä olisin halunnut, Pekka, sulta kysyä siitä. Sun täytyy niinku muistaa toi semmoinen semmoisen hurmosuhon vaihe, että me tehdään vähän eri lailla. Nimestä lähtien ja kaikesta siitä meiningistä lähtien. Niin pysyykö se henki sen menestystarinan aikana?
Joo. Kyllä se pysyi aika pitkään. Kyllä se yllättävänkin pitkään pysyi. Sehän se olikin se homma suola. Mutta mehän sitten loppujen lopuksi asia ratkesi sillä tavalla, että me yhdistyttiin Bird at Birdin, joka omassa sarjassaan on myös äärettömän tämmöinen joviaali toimisto, ettei meidän tarvinnut siinä kohtaa sitä kulttuuria me ikään kuin lähteä jotenkin himmaamaan päinvastoin. Mutta kyllä se kieltämättä oli, kun sä sen sanot, niin toi oli ihan ainutlaatuinen ajanjakso, toi se niin Vennikan ekat 5 vuotta mä sanoisin, niin se oli kyllä semmoinen aika elämässä, mitä ei ikinä unohda ja joka on niin kuin säilyy semmoisena arvokkaana wow-muistona, että helvetti, että pääsenkö olemaan osa tuota. Että jälkeenpäin ajattelee, että olihan se aika moista, että siinä oli kuitenkin silloin jo niin kuin mullakin pienet lapset ja perhettä ja erilaisia taloudellisia vastuuta, jotka että ei ollut mitään tietoa siitä, että miten tässä käy. Että sitä ei pysty, mä luulen, että sitä ei oikein pysty selittämään, vaikka mä yritän sanottaa sitä, että siihen liittyy semmoinen vatsasta kouraseva niin kuin hyppy, kun sä irtisanonut vakituista työsuhteesta ja niin kuin täysin tyhjän päällä. Se oli mitään aavistus siitä, että mitä tästä tulee. Ja mulla ainoa se oli se, että mun vaimo oli silloin saanut vakityön, eli jotain tuloa tuli perheeseen. Ja sitten mä ajattelin näin, että helvetti, jos tää menee ihan reisille, niin kyllä mä sitten aina jonnekin pääsen töihin ryömimään, että tämä on sillä tavalla tietysti tämmöinen ammattitoimintaan perustuva yrittäjyys on niin kuin turvallisempaa kuin joku muu. Mutta että kyllähän me tosi pitkään niin kuin mentiin aivan totaali minimiljäkillä siis niin kuin kaikkien kulujen suhteen tai hirveä kynnys oli palkata niin kuin vaikka toimistohenkilökuntaa tai ylipäätään. Että se oli kauhean niin kuin hyvä kokemus testata, miltä se tuntuu, kun pitää tehdä päätös siitä, että työllistääkö jonkun ulkopuolisen ihmisen ja ottaa vastuun siitä, että hän saa ruokaa pöytään lainat maksettua. Se tavallaan, sit voi puhua, mutta ennen kuin sen itse tekee, niin ei tiedä, miltä se tuntuu.
Mä luin Pekka yhden sun vanhan haastattelun Lakimiesuutisista ja siinä sanoit, että tietysti ne yrityksen alkuvuodet osu just siihen aikaan, kun oli pienet lapset ja sanoit siinä sitten, että tuntuu hurjalta myöntää tällainen ajatus, että joskus ennen käytiin kotoa töissä ja nyt käydään töistä kotona. Niin on pakko kysyä Pauli sulta, että miten sä muistat sen ajan lapsuudesta, että isi teki ihan valtavasti duunia.
Joo, kyllä se mä arvasin, että tämä jossain kohtaa tulee tämä tematiikka kyllä käsittelyyn ja mä mietinkin sitä vähän niin kuin tuossa. Jolla on aikaisemminkin mietitty systerin kanssa, me ollaan paljon puhuttu siitä aiheesta, niin kyllä se niin oli, että faija oli niin kuin hyvin aikaisesta aamusta aika myöhään iltaa duunissa, mutta mä luulen, että siinä oli kyllä ehkä se, jotenkin tavalla tai toisella, se hoiti sen homman kuitenkin sit niin, että kyllä se oli se fiilis se, että sitten kun iski tuli kotiin, niin sitten se oli niinku aina ihan satalasissa siellä. Ja se sitten niinku todellakin kyllä paikkasi sen puutti. En mä muista, että meillä olisi koskaan ollut niinku semmoinen fiilis, että et olisi jollain tavalla etääntynyt isästään tai mitään tällaista missään nimessä. Että musta tuntui, että se oli niinku tiedossa, että paljon on töitä, mutta sitten oli kuitenkin hirveän läheinen. Kyllä musta tuntuu, että Pekka Takki töissä ja Pekka Takki kotona on ollut tietysti, en mä nyt sanoisi, että 2 eri hahmoa tai näin, mutta kuitenkin niin kuin, että on siinä ollut mun mielestä varmasti selkeä niin kuin ero orientoitumisessa ja sellaisessa, että miten asiat niin kuin hoidetaan. Että se on ollut aika semmoista lempeätä kotona.
Niin, että kun töissä oli se, odota mä vähän keskityn. Mä en ihan muista, toi litigation by perkele. Niin, että kotona olisit niinku lempeämpää vai?
Joo, siis kyllä, joo. Mutta kyllä mä muistan, niin kun me asuttiin silloin tuossa Ulanlinnassa ja meillä oli semmoinen niin kun takaovi siellä tavallaan meidän lastenhuoneessa, mikä ei ollut käytössä. Ja mun sänky oli siinä vieressä ja sitten mä muistan, että mä joskus 3-4 vuotta tai 5, mitä nyt olikaan, niin laitoin päätyyny ja sitten siinä niinku kuului mun niinku sydämen ääni, mutta se kuulosti siltä, kun joku on sun rappu siis kävellä, kun mä kuulin kaikki, mitä rapusta kuuluu, niin mä aina ajattelin, että onkohan se isi, joka tulee nyt sieltä rapusta vielä, kun ei vielä tullut, kun me mentiin nukkumaan. Mutta sitten se tuli. Sitten se tuli sieltä aina ja veti jonkun iltalaulu ja sitten aamulla uudestaan ja sitten mentiin. Kyllähän sä vähensit työntekoa sitten kuitenkin silloin, kun minä Laura oltiin aika nuori. Et, että kyllä sä sitten olit enemmän jo mun mielestä himassa silloin, kun mä olin 11 tai 11-15 tai näin. Kyllä musta tuntuu, että minä ja systeri ollaan ainakin kyllä niin kuin ihan silleen kiitollisia siitä, että se oli aika, ja tuntuu, että siitä on aika paljon ollut ammennettavaa siitä. Meillä oli hirveän niin kuin onnellinen lapsuus niin kuin aina.
Sitten tullaan meidän viimeiseen kysymykseen, eli pääkäsittelyssä podcastin soundtrackiin. Jokainen vieras saa valita oman biisin. Mitäs Pauli sanoo?
No, tässä on nyt niin kuin monta lähestymistapaa tähän, niin kuin, että minkälaisen teoksen tähän haluaa jättää, mutta kun nyt mennään täällä meidän teemalla, mikä tässä on, niin voidaan ottaa tosi henkilökohtainen valinta. Ja kyllä mun biisi on BTVn albumilta, kappaleen nimi on Follow Your Heart. Ja se on itselläni sellainen, että kun koen, että nyt täytyy kaivaa jostain niin kuin täys fokus ja keskittyä siihen, mitä on ja mitä haluaa tehdä, niin se on mulle semmoinen biisi, että sillä mennään.
Kiitos Pauli. Sitten Pekka.
Mä oon nyt härskisti ja niin kuin omaa häntään nostaen, niin valinnut tähän semmoisen kappaleen, joka koskettelee niitä kysymyksiä, mistä me tässä äsken juteltiin. Ja se on Uutta Pojat -orkesterin semmoiselta albumilta, joka tehtiin niin kuin sisältämään lastenlauluja Isin kanssa nimeltä. Ja tämä biisi on sillä levyllä sen nimen Isin töissä. Ja siinä se on kirjoittu lapsen näkökulmasta, että miltä lapsesta näyttää, kun se pääsee käymään Isin töissä. Ehkä voi olla niin, että kappaleen tekijä on mahdollisesti kokenut tiettyä angstia siitä, miten hän laiminlyö mielestään lapsiaan työn takia. Ja ehkä se kuvaa vähän sitäkin, että mitkä asiat on loppujen lopuksi tärkeitä ja mitkä ei niinkään.
Pääkäsittelyssä on Suomen Asianajajaliiton podcast. Minä olen Katja Holmeen. Kiva, kun kuuntelit.